vēl aizvien aktuāls ir jautājums par to, vai bruņu rupucim ir jūtas. Par to mums raksta radio klausītāji un viens otrs mēģina pierādīt, ka ir.
Mēs jau neiebilstam. Protams, viņam ir pret savējiem jūtas. Nu, protams.
To tiltiņu būvēju uz mūsu ceturtdienas rubriku, ik ceturtdienas rubriku, tehnoloģiju rubriku par to, cik tad mums ilgi būs jāgaida, kad Valentīna dienā gadžeti viens otru sveiks un vai gadžetiem kādreiz būs jūtas. Labrīt, Krista.
Labrīt, kā tur ir?
Es ilgi nevaru saprast, kā tu mēģini piepīt bruņurupučus ar tā kā mūsējo stāstu.
Redz, tā pārliecība zinātnieku vidū, nu gan jau, ka dalās, bet ir, ka bruņurupučus ir bez jūtām. Māziņš.
Tā pārliecība ir no manas pieredzes vienkārši. Nu, tādā ziņā varbūt, ka kādam ir nenormāli jūtīgs un savādāk.
Nē. Mums šodien ir atrakstījis radio klausītājs e-pasta vēstuli, kur viņam veterinārārs teicis, bruņurupucim jūtu nav.
Nu jā. Kā? Jā, tas, ka bruņurupucim nav jūtu pret konkrēto veterinārārstu, nenozīmē, ka viņam nav jūtu principā.
Bet jūris to visu apgāšu stāstu par saviem diviem bruņurupučiem.
Ka tiem jūtu pietiek, jā?
Jūtas.
Ņigu ņegu riktīgi, jā?
Protams, nu kā, ņigu ņegu iet jau jebkuram dzīvniekam normālam. Ja viņš, kā saka, ir tendēts uz savas sugas papildināšanu, vai ne? Bet, ja mēs runājam par mājdzimnieku un, ja, kā laba alternatīva, es biju iedomājies, ka viņš ir tāds dzīvnieciņš, kurš tur maz prasa, varbūt, nu, tādas rūpes. Viņš tāds tiešām diezgan pašpietiekams, bet viņš arī neatbilda nekādos sluncināšanu un lekšanu.
Bet jautājums tātad bija par gadžetiem.
Par gadžetiem? Par gadžetiem bija tā, man liekas, jo vairāk tu pārzini tās tehnoloģijas, jo vairāk tu saproti, kā tur viņas savā starpā sazinās. Un var patiesībā arī saprast to, kā tādas jūtas, jo viņš tur pajautā, vai es tev drīkstu nosūtīt šo datu daudzumu. Jā, drīksti sūt atpakaļ, nu tas ir tā diezgan jūtīgi. Ja tu tā neiedzinies, vienkārši, ja dators tā kā melna kaste, kurā kaut kas notiekās, tad arī nejūti tu tā jūtīgumu šo ierīču.
Nu tas ir vairāk jautājums par mākslīgo intelektu.
Mākslīgais intelekts arī attīstās noteikti, bet nu pagaidām tas tā parastam mirstīgo tehnoloģijās pieejamajās nav vēl, bet būs arī, nu, ka tas, ko mēs runājam pirms vairākiem raidījumiem, ka tur mācās sasmaržot, mācās saredzēt arī tehnoloģijas, tas ir tikai laika jautājums. Reāli to viss iet.
Nu, pat televīzijā gaitā filmē par to robotu, kur beigās, nu, kuram ir jūtas, ja, un viņš vairs negrib būt robots kalpotājs.
Kura tā bija filmā?
Nu, tā ir tā, nu, ai, ka man tā ir tie nosaukumi. Nu, neesmu es uz nosaukumiem. Nu, tas aktieris mūsu, nu, par šo.
Jā, reāli jau tāda filma ir pietiekami daudz, jo nu cilvēki romantizē šīs robotu jūtas un attiecības jau gana sen. Bet runājot par filmām, arī pirms kādām vairākām reizēm es runāju par to, ka tā par Pirate Bay filma dokumentālā top, un viņa jau ir noskatāma, viņa ir reāli pieejama no, man liekas, sestdienas vai svētdienas ir, un arī blogā manā blogeris LV var patīt bišķi atpakaļ, un tur var noskaidies arī ielikt tā visa filma, tur tā gandrīz 2 stundas garā par to pasaulē, tā kā zināmāko varbūt arī torrentu vietni Pirate Bay, kā viņus tur mēģina
pievērt.
Jā, 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 jā. Un kā tos trīs autorus, operatorus mēģina tur ielikt. Patiesībā jau salika pacietumi, jau reāli gads jāsēž viņiem ir, un kaut kādi tur miljoni arī jāmaksā par sodiem. Bet tik un tā vietne darbojas. Viņiem reāli ir iespēja un vēlma uzlikt kaut ko tādu mīkstu uz visu to padarīšanu. Reāli vietne jau darbojas. Tā, bet tiešām noskatāmies un papētam, nu, kā tā milzīgā kino un mūzikas industrija mēģina cīnīties ar tādiem, kas mēģina viņu lietas un vēl daudz ko citu pa brīvi atdot tālāk. Ļoti interesanti skatām viela.
Jā, kā to filmu iesauc?
Tā, viņa saucās, man liekas, The Pirates Bay Away from Keyboard.
Jo tāpēc, ka es nesen saskāros ar problēmu, ka pēc latviešu filmu. Nu, vajadzēja pa visu, jebkā, es būtu gatavu maksāt. Nav. Viņu nevar dabūt, nec tā. Un man piedāvā viņu tikai pirāt. Nu, es biju godīgi un nedrīju to, ja, bet principā, bet ļoti, ja tev ļoti vajag. Tu esi gatavs maksāt, nu kāpēc nevar noorganizēt?
Tas ir tas stāsts par to, ka lietotājiem dodiet iespēju tikt legālā veidā pie filmām.
Kā mums vispār ir to Latvijas kinematogrāfa digitalizācija? Nē, tu jau laikam neesi tā papētījis. Jā, nav kādu konkrētu vietni, kur mēs ejam. Un
es neesmu īsti pētījis.
Bet visiem labi pēc tam par to naudiņu, kas tur iekasējās, tā ir jaunas filmas.
Nu, atkal, es domāju, Latvijā pie tā apjoma nekas tur diži neiekasēsies par filmā.
Nekāda baigā filma nesanāks.
Tur pat reklāma nesanāks, es domāju, kaut kāda.
Santīm pie santīm neliks, slata nebūs.
Ierunājās.
Jā, cilvēks tur liek, kurš to lātu krāju.
Labi, bet tajā pašā laikā, nu, Ir taču vienkāršāk, ja tu zini, kur var iegādāties par
naudu. Protams, Latvijā, teiksim, mūzika...
Tu gribi zods, bet ja gribi dzīvot godīgi, pērts. Nu, tas ir tāpat kā veikalā. Tas ir tas pats, vai ne?
Latvijā, teiksim, mūzikas ziņā jau tas ir kaut cik mazliet arī mēģināts sakārtot. Tu biji tur tie pāris servisi, kas pirms saujas gadu parādījās, kad tur arī baigi pievēra visādus tur tos DC++ hubus un viskaut ko. Bija laiks. Un tagad reāli cilvēks, ja grib nopirkt mūziku, latviešu mūziku, tad viņam tādas iespējas ir. Var diskutēt par to vai lēti vai dārgi, bet nu, tas, ka ir iespējas un rēķinos parādās arī latviešu mūzika, ja tāda vēlme ir.
Nu jā, tad es redzēju, tev kaut kāds jaunums tev rokās bija. Ne, rokās, bet jo, uz labā.
Man ir papīriņi, jā. Nu, tātad noteikti esat redzējuši tādus, kā tos sauc, ne, bet robotus, kas tīra māju tur.
Nu, viņi tur ir vairāk firmas, aerobots. Un,
jā, mums ar te viens klepoja.
Tas mums bija cits, tas nebija aerobots.
Ir Samsungam, ir LG, ir tiešām reāli daudz. Bet... Trakie mazie Japāņi ir izdomājuši, nu labi, nē, Japāņi izdomājuši robotu, kurš ļūkā pa ekrāniem, pa viettālruņa ekrāniņiem.
Televizora ekrāniem arī?
Ja tu nogāzīsi televizoru, gan jau kurš ļūkās arī par to.
Nē, tev viņš nepiesūcās un neiet tā.
Nē, viņš vienkārši novelsies, vai arī planša datoriem, vienkārši, nu, noteikti taču aizķep kaut kādā, jā, un tad viņa doma ir tāda, ka var tirgot pa tiem 16,80 ASV dolāriem. To aparātiņu, lai viņš tur braukā apkārt un tīra to displeju.
Es nemaz tik ironiski uz to jautājumu neskatos, jo ķīpķēp noķēpājās tas ekrāns.
Ar
Nu kā, nu mazums, nu, tu darbojies virt, nu, tas ir, tā ir alternatīva, ja te krēkls vai kas, ja tu virtuvē kaut ko taisa ēst un pēkšu tev zvana, tu, nu kā, nu telefons vietā runas, ja, nu viņam nu, taču skrītas, ja. Viņš ir noķēpājis. Nu, tu pēc tam tur kaut ko mēģini. Tu uzliec robotiņu, viņš to visu izdara.
Jā, apģērba industrija ir gājusi uz priekšu arī ne tikai cimdu ražošanā. Jā, tad, kad ir uzražojis skārien jūtīgiem telefoniem cimdu, kāda man ir. Jā. Bet Itāļu viens dizainers ir uzdizainējis arī vīriešu kreklu, kurš ir tā kā vienu stūri, piemēram, balts krēklis, viens stūris viņam ir tumšs un ar tādu samtīgu maliņu.
Tas ir
tīrīšanai, brillēm un skārien jūtīgajiem telefoniem un tā.
Jā, tātad tas gadžetiņš ir interesants, bet baigi labā doma par to kreklu patiesībā, lai nav jāslauka pret aizkariem vai pret biksi vai pret kaut ko. Mm-hmm. Bet par to gadžetiņu arī ir, tas ražotājs arī pats norāda, ka viņi neatbild par savā tā ierīces un par programmatūras un drošību, ka tas nesaskrāpēs, tāpēc jau izslaušās tā.
Viņš arī nolasa divai. Informāciju un aizsūta kosmosā, kam vajag.
Klausies, bet viņš ir tā fiziski pieejams mums, kā mēs ejam kaut kur internetā, pērkam, sūtam, ja?
Japānā viņš ir pieejams. Nu, man liekas, ka tagad jau viņš ir pieejams arī Japānā par mūsu platuma grādiem es ļoti šaubos.
Nē, nu kā latviešu cilvēks, lai tiek pie tādas?
Nu kā, aizbrauc uz Japānu? Nu,
nē.
Nu.
Elementā.
Noteikti kaut kādā eBay, Amazonā, kaut kur viņi būs. Bet, nu labi, šodien taču mums ir īpašā diena, romantiskā diena, sveiciens dāmām, sveiciens visiem pārējiem. Un noteikti es pamanījuši arī...
Dāmām tu sveiciens sūtīs 8. martā, sūti tam, kam tev vajag sūtīt. Cilvēkam, kas liek tavai sirdī straujāk pukstēt. Mēs esam ciniķi.
Pasaules galam jūs neticat, amora bultu šāvējam jūs neticat.
Tām gan mēs.
Jā, tikai ne šajā kontekstā dienas, jā?
Nu, viņš jau... Viņš, man liekas, pēc savu kalendāru darbojās, bet nu labi.
Neticam, tāpat mājās.
Ne jau visi atkušņi nes pavasari, ne jau katra aizraušanās mīlu līdzi nes, tā teica latviešu dziesminieks kāds. Ne, un ne jau visas mīlestības atnāk pavasarī, citas jau arī skarabā ziemā atbrīd. Tā kā...
Tā mums pilnīgi tāda dzējās priekšlasība kaut kādi.
Ko tu runā?
Tad atgriežoties pie tehnoloģijām. Tā tad ir arī Samsungam, un vēl mākslis ir dažiem labam ražotājiem, ir speciāli produkti ar puķītēm, ar tādiem dizainiem sievišķīgākiem. Nu, piemēram, konkrēti Samsung gadījumā ir tā La Fleur sērija. Jā. Šogad, viņiem bija jau iepriekšējos gados arī telefoni, un arī šogad ir, mākslis, 4 vai tā 1, 2, 3, jā, 4 modeļi padarīti sievišķīgāki ar tiem dizainiem, un var skatīties Latvijas veikalos. Viņi oficiāli arī nopērkam ir. Un interesanti, ka Samsung La Fleur tika izveidoja aptauju februāra sākumā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā un aptaujāja internetā 1500 sieviešu vietāluņa lietotājus un mēģināja noskaidrot, nu reāli, kas notiekās un ko cilvēki dar ar tiem vietāluņiem. Tātad, kā liecina rezultāti, puse šo Latvijas iedzīvotāju dievojas, ka viņu vietāluņos nekas komprimetējošs vai slapens netiek labāts. Jā, 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 bet ka nepilni 15% dāmu atzīst, ka tā urnī tiek labātas internetbankas paroles un gandrīz tikpat saglabājušas saraksti ar mīļākajiem. Tā kā padomājam, ko mēs glabājam telefonos savos.
Nu jā, arī tādas baigās fotogrāfijas nevajag.
Tieši tā, tā tad 7,5% aptaujā to teica, ka tā urnī slēp izaicinošas viņu pašu vai mīļoto cilvēku fotogrāfijas.
Mm-hmm.
Par šito baigi uzmanīgi.
Nu,
tas, ka ļoti ātri var kaut kas aizsinkronizēties, kaut kur publicēties, kaut kur, un tad būs tā, ok.
Jā, ir tādi piemēri jau tur rādīti, būs, kad gāžas vīrs ar ladīti.
Tur būs baigi daudz retvīti tādai bildītei.
Pie tam, taujātas vai kādreiz mēdz ieskatīties svešos tāruņos, 36,9% aptaujā to atzīst, ka ik pa laikam kontrolē savu mīļoto vīriešu gaitas.
Tas ir tu. Tas it kā kārdinoši jau ir, vai ne, bet tas nav prātīgi. Bet, nu, no otras puses, nu, ir jau poga izdzēs. Es laik turi telefonu tā kā no veikala tādu jaunu.
Nu, nav jau jābūt noslēpumiem, jābūt ir atklātībai, ģimenei vai attiecībās. Ai, nu, ja mēs tā... Jā, bet interesanti vēl arī tas, ka sievietes Latvijas iedzīvotājas ir visai racionālas un lielu uzmanību pievērš tehniskajiem parametriem veselas 39,9%. Es gan, ne, kaut gan ir noteikti, kas tur mēģina saprast, ko tur displeja izmēri nozīmē, kas tur ar tiem procesoriem ir gadījies arī tādas satikt.
Nu, ir jau gadījies arī satikt tādas, kas uzvelk, ok, kreklu dzerālu un kopā ar večiem sēž alu skrogā un skatās, ok. Nē, nu tādā ziņā, ka tas ir izteikts vīriešu lietas un ir izteikts sieviešu lietas. Un man liekas, ka interesēties par displejiem un colām, tomēr ir kaut kāda konkrēta vīriešu padarīšana.
Tā dalīšana.
Man tomēr liekas, es nezinu,
palielam,
man kaut kā dabiskāk tas liekas. Un tāpat kā interesēties par, jā, tu tās detalizēt par hokeju, tā pilnīgi detalizēt. Man arī liekas, ka tas ir tomēr vairāk puišu padarīšana. Tā ir viņu pasauli, tur viņi apmainās savām enerģijām un tādu veču padarīšanu. Nē, protams, es nenoliecu, ka jāsako līdzi ar hokejiem un skatīties, to vajag un darīt. Bet tā, man liekas, vajag atļaut puišiem aiziet kaut kur, kur viņi tikai vieni paši.
Nu, bet...
Man liekas, ka viņi pat grib to kādreiz izdarīt. Vai ne, Jāne?
Jā.
Tā ir? Tāpat arī, tas ir tik jocīgi, ka tev, piemēram, kāds sieviešu kāds pārstāvis sāk par ļoti tehniski stāstīt par mašīnu. Kas tev tur iekšā?
Runājot par šo pašu sarunu par tām tehniskām sievietēm, es biju pirms pāris dienām vienā seminārā, IT drošības seminārs par IT drošību, un to vadīja sieviete, tāda piemīlīga skata blondīnīte, tāda Paula Januškeviča no Polijas, un viņa bija pietiekami spica. Nu, kad iedomājies sēš pilna auditorija ar tādiem, nu, riktīgiem tur administratoriem, tur datorvečiem, bārdēniem, tādiem skeptiskiem skatiem sejās, un nu, viņa tur visu dienu arī vārās reāli, un tur forši izskaidro daudzas lietas arī, un tā nepateiksi pēc skata, ka viņa ir diezgan tās as speciālists. Tieši.
Nē, protams, izņēmumi ir, patīkami izņēmumi ir visās lietās. Nu, tie gal beigās stilisti, tie var ir vislabākie vīrieši, turšiem. Nu, teiksim, nu, tie, kas tam māk pateikt, kura krāsa tev piestāv vislabāk, vai ne? Un...
Nu, arī, jā, un noslēdzot to pētījumu, vēl pēdējā lieta, ka latviešu sievietes lielāko uzmanību slēdzinot ar savām kaimiņieniem, igauņu un lietuviešu pievērš arī telefonu dizainam. Lietuvā un Igaunijā mazāk viņām tas ir aktuāli. Es tātad domāju, mūsējās...
Lietuvā, ne?
Nē, nu tā te rāda tas pētījums. Tātad mūsu dāmas un sievietes tā kā pievērš uzmanību, lai arī smuki izskatās. Ne tikai ir jaudīgi 4-kodola procesors, 5,5 colu displejs Full HD izšķirtspēju un LTE datu pārraidi. Tā, kad
visi... To vajadzētu iemācīties.
Tu zini, ka šodien ir tā īpašā diena, kad pirms daudziem gadiem palaida kosmosā pirmo no 24 GPS satelītiem.
Šito nepiefiksēju vēl, bet paldies, ka pateici.
18. februārī.
Tātad ieslēdzam iekšā savus GPS uztvērējus par godu šim notikumam.
Un vēl šī ir diena, kad dibinātu kompāniju IBM.
Šito gan es minēju. Un neminēju, bet piefiksēju kaut kur, jā.
Kāpēc tev tas vertu telefons tur stāv?
Tātad, bazā fiksā lieta. Tātad noteikti esam dzirdējuši, vai mūsu oligarhu biedri ir teikuši par tādiem telefoniem kā vertu, ekskluzīvie telefoni. kādreiz Nokia piederēja. Tagad viņam izlaiduši jaunu telefonu un tas darbojas ar Android. Un ja mums ir par telefonu vēlam izdot 5000 latu un uz augšu, tad droši skatāmies jauno Vertu T.
Mhm.
Jānis vicinās.
Tas nozīmē, ka šodien pietiek.
Krustus rādi viņš te mums. Tas nozīmē, ka laiks mums beidzies šitā vēl.
Jā, labi, paldies.
Labi, paldies tev, Kristap, un nāc vēl.
Jā,
atā. Nāc vēl. Ceturtdienā.